Kovalenca je poseban tip veze gde su dva atoma međusobno povezana preko jednog ili više elektronskih parova koji su zajednički za oba atoma. Kovalenca ima karakteristične osobine i to energiju, dužinu, kao i prostornu usmerenost, to jest zaklapa određeni ugao u prostoru sa drugim kovalentnim vezama. Također, kovalenca je realna fizička veličina koja se može proučavati različitim eksperimentalnim metodama, a također i teorijski modelovati kvantno-mehaničkim simulacijama. Konsekventno, kovalenca nikada ne može imati negativnu vrednost. Treba naglasiti da kovalenca nema nikakve veze sa oksidacionim stanjem, odnosno oksidacionim brojem, koji je formalna veličina definisana isključivo radi računanja stehiometrije kod oksidoredukcionih procesa. Oksidaciono stanje je formalno definisano za različite ugljenikove atome u organskim molekulima. Tako, na primjer, oksidaciono stanje ugljenika u metanu iznosi minus 4, u elementarnom ugljeniku kao što je dijamant ili grafit je 0, dok je u ugljen dioksidu plus 4. Međutim, u svim slučajevima kovalenca ugljenika je ista, 4.